Tak dobré odpoledne. Ztratilo Česko vstupem do EU svoji identitu. A když se podíváte na papíry, které plodí čeští úředníci, nikoli ti bruselští, tak velmi často začínají jak papíry do Evropské unie, ale také papíry do NATO tím, že NATO, stali jsme se členy, a proto a NATO po nás něco chce a my to tak a tak budeme či nebudeme dělat. Velmi podobné papíry se týkají Evropské unie. Jsme členy EU, máme tyto závazky, taková je situace v EU a proto toto budeme či nebudeme dělat. Já si myslím, že těch 20 let nám moc nepomohlo v něčem, co už tady bylo zmíněné. A nechci používat slova identita, to je kulturně antropologický pojem. Já bych se podívala na české zájmy. Já bych byla strašně ráda, a jsem úředník zase zpátky český, kdybychom začínali ty papíry zájmem České republiky je a proto budeme dělat A, B, C, D, E, F, G, H. Takových papírů od českých úředníků, nemluvím o těch evropských, jsem mnoho neviděla. Ptáte se na starou a novou Evropu a první noc 1. června roku 2004, kdy jsem byla zvolená europoslankyní v té první skupině českých kosmonautů a do toho šíleného Bruselu spolu s Remkem a Janou Bobošíkovou a spol, jsem skutečně strávila v Bruselu na lavičce. A od této bruselské lavičky až vlastně do září 2019, 15 let, jsem měla možnost vidět, jak se to rozdělení mezi starou a novou Evropou vlastně mění, jak se přestává říkat New Member Countries, New Member States, začíná se říkat CEEC, Central Eastern European Countries, a vlastně až do teďka mohu říct, že už nikdo nemluví o nových zemích a stejně ten divide, ten rozdíl tam je. Já jsem měla možnost šéfovat docela několika skupinám podřízených, kteří byli vynikající diplomati ze západní Evropy, ať už v Iráku nebo v Namibii. Žádný z nich nikdy nebyl na východ od Berlína. Prostě nebyli. Nebyli, nebo byli na jeden velikonoční víkend v Praze. A to, co mě v mém životě nejvíc vadí, a oni nevědí, jestli je Chorvat, Slovinec, nebo Čech, nebo Slovák. Je to oba v mé méně. Jakmile máte v tom méně oba, tak jste někde tam z toho méně kulturního, méně známého a méně zajímavého východu, až po ty Brity, který mě 5 let říkali Russian Girl a nedokázali si uvědomit, že je něco jiného s příkonou hova než Russian Girl. A to nemá nic společného s starou a novou Evropou. Prostě my pořád jsme tam za horama v té východní Evropě. Když sedíte v Euromedu, což je parlamentní shromáždění parlamentu Severní Afriky a Jižní Evropy nebo Evropy, tak si Ital daleko víc rozumí s Tunisanem, než si přes Alpy rozumí s Polákem nebo s Čechem. Takhle to bylo tisíce let a takhle se na to musíme podívat. A tudíž, když píšeme papíry, Evropa nám říká, NATO nám říká, OSN nám říká, ono to má trochu jednu věc, je to kvadratura kruhu z mého pohledu. Pracujeme jako na severu, daně platíme jako na jihu, myslíme si v našich hlavách, že jsme individuálně odcizení jako Holanďané, a přitom jsme naprosto východně nepotističtí a kolektivističtí. Ale prostě to je fakt této země, to je fakt té misky mezi těma horama. A dokud se nenaučíme chápat, že máme v sobě kus severu, jihu, východu a západu, a že v této oblasti definovat ten český zájem s výjimkou piva a něčeho je nesmírně složitý, tak pořád budeme někde vítat. Ale to, co já si myslím, je důležité říct v kontextu nových evropských voleb a kontextu nové evropské garnitury, která přijde, je jedno téma, které teďka bude hlavním tématem Evropy, a to je bezpečnost. A my v té naďácké bezpečnosti jsme dneska superstar. V druhé větě Tonyho Blinkena na posledním setkání ministrů děkujeme České republice, pak to zopakovali všichni. Téma evropské obrany, bude veliké téma. A bezpečnost je téma, na kterém se všichni Češi shodnou. Proto si myslím, že přenést to, co teďka dokážeme v NATO, do formování nové evropské bezpečnosti, která se bude nově formovat, je něco, co by mohlo být jasným, viditelným českým zájmem a mohlo by to z nás udělat zemi, která konečně v té Evropské unii, v té nové garnituře ví, co bude chtít.
Pane Vokálko, já vás poprosím, jak v kontextu i toho, co zaznělo, jak se Česko tady dokázalo za těch 20 let členit do Evropské unie?
Já možná ještě k té identitě. Tam vlastně bych řekl, identita a národní zájmy tady hodně zaznívalo. Já bych řekl, že jedním z hlavních českých zájmů, českých národních zájmů má být to, aby Česká republika byla aktivním členem Evropské unie. Protože bez Evropské unie jako takové to nejde. A co se týče té identity, já osobně to beru způsobem podobně, jak tady bylo naznačováno, jako říkal Havel, já se cítím sám být Čechem, zároveň se cítím být i Evropanem. Uděláme si tady takový jenom průzkum, jestli vás můžu poprosit, kdo z vás se cítí být Čechem, Češkou? Zvedněte ruku, prosím. A kdo z vás se zároveň cítí být Evropanem, Evropankou? Pořád je to hodně. A co děláme vlastně, a kdo z vás se cítí vlastně být občanem Evropské unie, když bychom to definovali takhle?
Pořád. Zapomněl jste na jednu kategorii.
Ano?
Bohemian. Jsme národem bohemianů různého etnického původu.
Dobře,
jak tomu bylo po staletí?
Jasně, záleží, jak se kdo cítí, ale jenom pro představu tohle je vlastně důležité si uvědomit, my jsme skutečně Evropané. A vy, co jste tady zvedali ty ruce, tak skutečně to zhruba odpovídá nějakému rozložení ve společnosti, protože když se ptáte v české společnosti, zda se Češi a Češky cítí být Evropané, tak jsme někde až okolo 75%. Ta druhá strana, která je méně negativní, tak je samozřejmě Evropská unie. To je vnímáno jako instituce, je to vnímáno něco v některých očích, co nám bere jako nějakou tu naši národní identitu, ale vůbec to tak není. My jsme součástí té Evropské unie, nesouhlasím úplně s tím, že všechno vzniká nikým nevolenými úředníky a tak. My máme aktivní roli na tom v rámci celého legislativního procesu. Jsou to čeští politici a političky a čeští úředníci, kteří tam mají v několika fázích tu svoji aktivní roli. Můžou se podílet na tom, jak to bude vypadat, jak daná legislativa bude vypadat, jaký bude mít dopad pro Českou republiku a jestli nakonec projde nebo neprojde. Je to spíše o tom, že my za těch 20 let jsme nebyli v tom příliš dobří, nebyli jsme v tom příliš aktivní a až teďka v posledních letech se nám to začíná dařit poněkud lépe. Hrajeme s tím, že nejsme malý stát, to je další věc. My nejsme malým státem Evropské unie. Z pohledu obyvatel, který je vlastně jako důležitým argumentem a kritériem v rámci toho rozhodovacího procesu, tak jsme devátým nejlidnatějším z celých 27 zemí. Jsme na tom obdobně jako například Řecko, Portugalsko, Švédsko, kteří mají méně než my. Řekli byste, že Řecko, Švédsko je malý stát? Jsme na tom podobně jako Belgie. Úplně téměř identicky jako Belgie. Belgie je malý stát, podle vás v rámci Evropské unie taky bych řekl, že ne. Zároveň vlastně jsme v Evropské unii 20 let, měli jsme 20 let na to se nějakým způsobem pro konsolidovat nějakým způsobem, nastavit tu naši politickou reprezentaci a tu naši schopnost úředníků dosahovat těch našich cílů, které je potřeba. A začíná se to dařit, je to lepší, ale už se nemůžeme vymlouvat na to, že jsme v Evropské unii nováčci. A pokud se budeme uzavírat do toho, že to není naše identita, že nám nějakým způsobem Evropská unie bere naši identitu, což vůbec není pravda, a budeme pouze ti, kteří si budou stěžovat na to, že někdo rozhodl o nás bez nás, tak tu Evropskou unii nikam nebudeme moci posouvat a nebudeme moc být tím Evropanem.
Paní Pašková, přála jste si reagovat?
Já jsem chtěla jenom, já jsem 2 roky svého života strávila jako zvláštní zmocněnec ministra zahraničních věcí pro podporu Čechů do Evropské unie. No. A máme nějakou strategii vlády, jak podporovat Čechy v EU. Máme na to dokonce v současné době programové prohlášení této vlády, že podpora Čechů je významným krokem, takže máme i politickou vůli. Finančně, jako všechny úřednické věci, je to nesmírně podfinancovaná oblast a zasloužila by si určitě, já mám 25 míst pro sekundované zaměstnance do Evropské unie, což je žalostně málo v porovnání s ostatními členskými státy. No. A ať je to, jak je to, tak přece jenom ta dikce, která tady, omlouvám se veřejnoprávním médiím, o Evropě panuje, způsobuje, že z počtu přihlášek alikvota pro Českou republiku je někde 3,04 nebo 3,14 podle toho, jak se to počítá. My nejsme schopní přesáhnout 1% přihlášek. Tímhle s tím okamžikem se skutečně postřelujeme o více než 50% úspěchu v tom, co, kde a jak prosadit. Je to částečně dáno připraveností těch mladých lidí, kteří se hlásí do těch různých testů, Ale je to samozřejmě daný celkovým nezájmem být tím strašným bruselským evropským úředníkem. A když už tam ty úředníky máme, tak je stále máme na nějaké maximálně head of unit. My strašně potřebujeme, abychom dostali jak v komisi, tak v radě, tak v parlamentu, tak v Evropské zahraniční službě managing directory. To by se nám mohlo stát. Zdát. A v tenhle moment vznikají seznamy Čechů do příštích kabinetů. A všichni víme, jak fungují Slováci a mají pana Lajčáka a mají pana Kubiše a mají pana Ševčeviče. O nich já velmi dobře vím, protože je znám 30 let, že nebudou nikdy spolu sedět v jedné místnosti. Ale jakým způsobem se dokonale dokážou podpořit, je neuvěřitelné. Obdobně to mají Slovinci, země, která je hluboce rozdělená mezi bílé a rudé, nebo to budeme říkat. My se dokážeme tak dokonale vyautovat, že už zase vidím další seznam, který vzniká a na konci budeme mít 4 seznamy lidí do kabinetu. S tímto nástrojem prosazovat naše národní zájmy, ať už v radě, ať už v parlamentu nebo kdekoliv, a nemusím tady hovořit o vynikající Češce Martině Dlabajové, která nakonec bude zvolena v Itálii. My jsme obdivuhodní vlastní schopností se vyautovat. Když chcete něco dosáhnout v Evropském parlamentu, a já jsem měla teda možnost jít u 33 rezolucí být v zahraniční politice, kde to není vůbec podstatný, ale nicméně, tak musíte umět jít napříč a napříč politickým spektrem. Evropa se staví napříč politickým spektrem. A tato neschopnost pochopit to, že největší díl není díl, který udělám jako špička svý evropský grupy, ale udělám právě přes grupu. Mně v životě nejvíc pomohl slavný poslanec Cohn Bendit, který rozhodně nebyl Evropská lidová strana. A pomohl nám Cohn Bendit prosadit tu fantastickou rezoluci svědomí Evropy a totalitarianismus. Čili i kdybychom doma dokázali jít napříč, a ne takto, a dokázali jsme to 1% přihlášek zvednout na 3% a dokázali bychom mít 5 managing directorů, tak bychom možná dneska byli s prosazováním našich zájmů jinde.
Paní Dostalová, já vás poprosím ještě o reakci, a pak už paní Zachová dostane.
Hodně toho, co jsem chtěla říct, tady bylo řečeno. To znamená, že my si skutečně neumíme vlastně zabezpečit naše lidi, kteří mají ambice v té Evropě něčeho dosáhnout. A je potřeba si taky uvědomit v reakci tady na pana kolegu. No, Česká republika má 21 poslanců, 720 členem parlamentu, jo. Takže a jak vidíte, že prostě Češi mezi sebou nikdy nespolupracovali, protože jsou každý v jiné frakci, což je teda opravdu velké téma jako do budoucna, jak si to teda jako představujeme to chránění těch českých zájmů, když prostě my si okopáváme kotníky hned na začátku. A já prostě si myslím, že přesně to, co tady teď bylo řečeno, že třeba na Martině Dlabajové mohla česká vláda prostě jako zaútočit samozřejmě na ty instituce a říct, co to má znamenat, když někdo vyhraje výběrový řízení, jakože je sesazen kvůli zájmům toho, aby byl znovu zvolen, když paní samozřejmě předsedkyně Evropské komise, tohle podle mě, pokud si Češi nechají líbit, tak budeme vždycky za ty otloukánky.
Prosím, pane Vokátu.
S tím to naprosto souhlasím, co říkali obě dámy, a ještě k tomu teda přidám jednu takovou perličku, a to, že jsme teďka v takové poměrně výjimečné situaci, kdy obecně panuje shoda na naší zahraniční politice a směřování napříč právě úřadem vlády a premiérem, ministerstvem zahraničních věcí a v neposlední řadě kanceláří prezidenta republiky. Takže jdeme skutečně do toho s tím, že jsme pozastoupeni v institucích, často o to právě mluvíme jako o nikým nevolných úřednících, kteří nám tam chybějí. Máme právě 21 europoslanců, kteří spolu nejsou schopni nějakým způsobem kooperovat. A máme ještě často vlastně rozdrobenou tady politickou reprezentaci v rámci Česka, která není často ani schopná nějakým způsobem deklarovat a aktivně se podílet na tom vytváření těch politik, a poté si pouze stěžujeme na to, že vlastně náš národní zájem byl nějakým způsobem potlačen nebo se nám nepodařilo něco vyloubovat.
Tak,
paní
Zachová, prosím.
Děkuji moc. Tak už je tady taková živá debata, tak já už přehodím jenom nějaký kousky k tomu, co tady zaznívá. Takže za první jenom takový disclaimer, tak když jsme vstoupili do Evropské unie, tak mě bylo 12 let, takže nejsem schopná popisovat nějaké, řekněme, aspekty toho roku 2004 a dál, byť samozřejmě jsem o tom spoustu četla, tak s tím nemám úplně živou osobní zkušenost. Nicméně prvně k té otázce identity, která tady vlastně zněla jako první, tak já osobně nemám žádný pocit, že by se moje identita nějak rozpouštila v té evropské. Asi je to i tím, že zkrátka já už jsem se jako narodila jako Evropanka, takže už to mám v té své DNA a vůbec nevidím žádný rozpor mezi identitou národní a identitou evropskou. Zároveň, jak i už zaznělo od paní Hbáškový, tak ten koncept té identity je poměrně složitý a já bych si tady přihřála svou akademickou políčičku, tak já zrovna nyní dělám výzkum právě, řekněme, postfunkcionalismu právě v otázkách evropské integrace a tam vidíme, že i ta identita, byť je to ten koncept problematický, tak nám velice zasahuje vlastně do otázek evropské integrace a může nám vést k tomu, že pokud budeme hodně hrát tu, řekněme, tu identitu, tu politiku té identity, takže to povede k destabilizaci a k dezintegraci Evropské unie, takže jenom pozor, pozor na to. Dále, co se týče, byla tady ta debata o tom personálním zastoupení v evropských institucích, tak tam samozřejmě víme, že tam ta mezera je, je dobře, že se o tom vůbec bavíme, že tady už jako došlo k tomu prozření, že je potřeba tam více těch Čechů dostávat, jenom třeba teď, já jsem se někdy před velikonočními svátky jsem byla v Bruselu, setkala jsem se tam vlastně s tou českou komunitou, která tam žije a úplně mě šokovalo zase zjištění, že třeba na generální ředitelství Evropské komise pro klima, to znamená klimatická otázka, to, co teď tady bude i řekněme rozvíjet, rozrážet ty vlny předvolebních diskuzí, tak my na tom výčí klima máme v současné době jednu českou zástupkyni, tam jsou 250 zaměstnanců, měli jsme tam jednu dříve, ta nyní odešla a teď tam nastupuje nová juniorní pracovnice na DG Klima, takže tam byste se dověděli představit, jak to zastoupení těch Čechů v institucích je bídné, ale pracujeme na to a snažíme se, řekněme, snažíme se tam dostávat. Myslím si, že to je úkolem nás všech. Dále, co se týče toho, co tady taky zaznělo, že Evropa se musí stavit napříč politickým spektrem, tak to rozhodně potrhuju. Ano, to nejen v těch personálních otázkách, ale i samozřejmě v těch politických. Když se vlastně podíváme na takové ty velké úspěchy české evropské politiky, nebo na to, co řekněme, na co můžeme být jako pyšní. Když se podíváme na, na ta témata, kde si myslím, že jsme byli opravdu úspěšní a můžeme být na to pyšní, tak to jsou vlastně témata, na kterých také panovala aspoň nějaká elementární shoda mezi současnou vládou a současnou opozicí. Příklad Euro 7, málo kdo z vás se neslyšel o velkém úspěchu jménem Euro 7, teď tímhle plodem to nechci nějak zahrčovat. Ale co si myslím, že bylo zásadní, je to, že už vlastně předchozí vláda, například tehdejší ministr Karel Havlíček, posílal do Bruselu dopisy, pozor, EU7 se chystá, my si to představujeme tak a tak a tak. A vlastně ta současná vláda na to už navázala, už na nějakou rozjetou práci, už bylo jasné a už se v Bruselu vědělo o tom, že Česko má nějaký prostě specifický zájem v té normě Euro 7 a že k tomu bude nějak aktivně vystupovat. A už se tam vlastně jakoby pokládaly základy té práce a té spolupráce, která se potom projevila pozitivně. To samé otázka jádra, jaderná energetika, opět něco, na čem máme tady v Česku velice vzácnou shodu, bych řekla. Samozřejmě jsou skupiny, jsou tady názorové proudy, které se nestaví, nebo se staví, řekněme, proti výstavbě třeba nových jaderných bloků, ale řekněme, ten mainstream, ta většina, nejen politická, ale i společenská, je pro jadernou energetiku. A myslím si, že třeba na té úrovni jaderné energetiky, tak opět Česko předvádí v Bruselu, si myslím, velice dobrou práci. Nejen řekněme tu politickou, to znamená pořád říkat na evropských radách, že jádro je potřebné k dosažení klimatické neutrality a tak podobně, ale řekněme i tu práci technickou, administrativní, to, aby se to propisovalo tak i do té legislativy. Ono samozřejmě hezké jakoby mít ta silná politická prohlášení a ta jsou vlastně velice jednoduchá, ale ta těžká práce spočívá potom při draftování té legislativy, při připomínkování a tam je potřeba ta velká součinnost vlastně všech těch subjektů, nejen napříč politickým spektrem, ale i napříč tím státem, aby zkrátka europoslanci mluvili stejným hlasem jako naši zástupci třeba na Radě Evropské unie. Takže to je ještě jeden bod a ještě jeden takovej, který se týká toho, jak nás jako vnímají v Bruselu. Tak já jsem třeba jako osobně nezažila nikdy, že by se tam na mě někdo díval skrz prsty kvůli tomu, že jsem ova. Možná je to tím, že už se někam posunulo, nebo jsem zkrátka v nějakých hodných kruzích se pohybuji. pořád si myslím, že jako nejlepší způsob, jak to překonat, je to, že budeme aktivnější, budeme silnější, budeme tam více vystupovat. Třeba můj příklad, nebo já se to s tím snažím jít také příkladem. Já nejen, že tady píšu v češtině články na web euractiv.cz, ale také píšu pro bruselský server euractiv.com, který patří k té bruselské bublině mezi vlastně pět nejvlivnějších médií, a já když tam třeba napíšu článek o tom, co nějaký politik v Česku řekl nebo udělal, nebo o nějaké české iniciativě, tak mi potom do naší jako odsopavé skupiny přijde jako Aneta, you made waves here. Takže si myslím, že jako se to dá, a zase je to jako nejen na tom si říkat, no tak tam se na nás pořád dívají takhle a takhle, ale je to v nás v každém to změnit, ten řekněme pohled Bruselu nebo té bruselské bubliny na ten středoevropský prostor, včetně České republiky.
Prosím.
Jenom k té bruselské bublině, moje zkušenost je taková, že vlastně my od roku 2016 máme ještě vlastní kancelář Brusel, takže my jsme vlastně jediný think tank z České republiky, který má teďka svůj kancelář v Bruselu. A skutečně v posledních letech se ten zájem o ten český a středoevropský pohled v Bruselu mění. Je to dáno jak úspěšně zvládnutým českým předsednictvím v Radě EU v roce 2022, tak je to dáno i tím, že vlastně teďka se pozornost Evropy do velké míry upíná právě k Ukrajině a k ruské agresi proti Ukrajině, a vlastně ten náš názor a názor tady střední Evropy skutečně bývá silnější. Nám se stávalo, že jsme často byli třeba pozváni sice na nějaké takhle poradní orgány, třeba v rámci kabinetu Ursula von der Leyen, nebo třeba v rámci rady na nějaké takové uzavřené kulaté stoly. A pár let zpátky jsem se tam skutečně připadal nejenom jak Alenka v říši divů, právě z toho pohledu, že vlastně tam všichni seděli a všichni reprezentovali ten západní pohled, ty západní think tanky tam. A ani nás tolik neposlouchali. Teďka už jsme možná trošku, pořád tam trošku jako ty Alenky v říši divu, že je nás tam málo, ale už nás tam alespoň zvou a alespoň už mám pocit, že nám tam alespoň na té jakoby nevládní, nestátní úrovni naslouchají. A právě jak říkala Aneta, to můžeme dále podpořit tím, že tam budeme aktivnější a budeme vlastně jak na té politické, tak i na té nepolitické úrovni přinášet ty naše názory a ukazovat, že už jsme skutečně 20 let v EU a víme, co od EU chceme, ideálně na to máme tu schodu, jak jsme se bavili, a budeme to prosazovat.
Pane Macháčku, prosím, reakci.
Tak jenom takovou technickou jednou připomínku, nebo krátkou připomínku, respektive tak já mám zkušenost, že těch pár Čechů, kteří jsou na vyšších postech byrokracie Evropské unie, některé znám velmi dobře, a musím vám tedy říct špatnou zprávu pro Českou republiku, protože spoustu z nich vůbec nechce být nějakou českou podporu nebo s českou iniciativou spojováno. Prostě já to vím, oni mě to říkají, a taková je realita prostě dlouhodobá. Oni si tu práci našli sami, bez podpory českého státu, jsou hrdí jako za svoji profesní nějaký expertní vzestup. A když jim pak někdo zavolá z nějakého sekretariátu XY, ještě nějaká juniorní sekretářka říká, připravujeme tady nějaký seznam Čechů, co to je to? A tak ona řekne, prosím vás, hlavně mě nedávejte na ten žádný jako český seznam. Já si tady prostě případně, pokud budu po kariérně postupovat, tak budu rád, že si to zařídím jako svoji reputací a nějakou profesní vyspělostí. Tak takováhle bohužel jako je realita. Ty lidi jsou hrdí, že se tam dostali bez českého státu a vůbec nemají pocit, že jim pomáhá.
Paní Vášková,
já se teda omlouvám, za tohle se musím velmi tvrdě ohradit. Zrovna jako někdo, kdo se dvakrát stal šéfem víc než 100 Evropanů na pozici vedoucí delegace Evropské unie a který český stát opravdu nepomohl. No. Čili ano, jsem z této generace lidí, kteří v roce 2004-2009, já jsem dělala můj první konkurs na jaře roku, na podzim roku 2010, a opravdu mě nikdo nepomohl. Dělala jsem druhý konkurs na podzim roku 2014 a opravdu mě opět nikdo nepomohl. Takže my, co nám nikdo nepomohl, my holky, co nám nikdo nepomohl, se velmi dobře známe, aby bylo mým velikým zadosti učiněním, že vlastně poslední večeře zesnulého velvyslance Jakuba Díra byla první velkou večeří Čechů v institucích. Od té doby se setkání Čechů v institucích stalo různě pravidelnou záležitostí, která se děje už nejednou za půl roku, ale jednou za čtvrt roku, dokonce máme na stálém zastoupení v Bruselu už dneska 2,5 úředníka, kteří nedělají nic jiného, než schání, kde je vypsaný konkurs, jak tomu člověku můžeme pomoct. Já vám tady nebudu číst poslední SMS-ku pana ministra Lipavského, kterou posílal minulý pátek ze São Paula na podporu Tomáše Suniuga, v současné době vedoucí delegace Evropské unie v Kosovu, aby ho posunul o jednu věc dál. Máme na to WhatsAppovou skupinu, píšeme si, většina těch lidí funguje na signálech, funguje na WhatsAppech a okamžitě komukoliv, Jardovi Zajíčkovi, Tomášovi Pojarovi, Editě Hrdý, Lipavskému napíše, že my potřebujeme podporu pro toho, onoho nebo někoho dalšího. Okamžitě se to děje. Máme v Bruselu velký finanční rozpočet. Když někdo jde opravdu na ta vysoká místa, kde se dělá strašně těžký test, který se jmenuje Assessment Center, což je 2x4 hodiny a je to opravdu bez humoru. Okamžitě víme, když ten člověk dostane pozvánku, ozve se nám, okamžitě zajistíme opravdu velmi dobrý školení od německé společnosti EU-Forum. Jo? A last but not least, a nepropaguju to, ale je to fakt, se vytvořil tým českých žen, Czech Women Network, a ten funguje bezvadně. Takže Honzo, to, co říkáš, je oprávněná věc do roku fakt 2019-20. Edita se nesmírně věnuje tomu, aby dala Čechy v institucích dohromady. Teď opravdu o sobě víme a myslím si, že ta podpora opravdu je úplně někde jinde a že každý jeden, kdo je vejš, tak se snaží vymyslet, koho by sebou mohl vzít se nahoru. Ta situace se radikálně změnila. Promiň.
Paní Dostálová, prosím.
Tak já jsem moc ráda, že to paní kolegyně teď zarámovala do toho času, že řekla, že to je 2019-2020, se to začalo měnit, protože já jako ministrině mám teda bohužel úplně stejnou zkušenost z roku 2018, kde jsme se snažili v národním zájmu změnit služební zákon, aby prostě opravdu jako ty státní úředníci jsme s nima aspoň trošku hnuli, aby se něco dělo. A největší klacky pod nohy nám házeli čeští úředníci na úrovni Evropské komise. To bylo, jak si chtějí vyřídit účty jako s Českou republikou. A mně to přišlo úplně absurdní, já jsem si teda musela vyžádat jiný tým, takže tam byl Portugalec, pak tam byla, myslím, Slovenka, jedna a Španělka, a teprve tehdy se to hnulo. Ale ty Češi nám opravdu nepomohli a já jsem nikdy nerozuměla tomu, co se to děje. Proč ti čeští úředníci tam prostě nejednají v zájmu České republiky? My jsme nechtěli nic, co by prostě bylo v totálním rozporu, ale chtěli jsme nějakým způsobem prostě zasadit tu realitu, aby jsme tady jako neměli úředníky v bazének na forever a tak dále. Všichni víte, kdo znáte státní zprávu, o čem mluvím. Takovýhle úplně zásadní věci a opravdu nám nakonec pomohly jiné země než čeští úředníci. Já jsem moc ráda, že teda slyším, že je snaha o toto změnit, protože ve mně to vyvolalo tenkrát hrozné zklamání.
Paní Zachová, pane Bubák, máte podobnou zkušenost?
Já tomu osobní zkušenost nemám, ale vím, co se bavím s lidmi, kteří třeba čerstvě odešli, řekněme, z Česka do Bruselu a byly to třeba takový ti delegovaní experti vlastně za české rezorty právě do těch bruselských, tak oni také někdy jakoby nadávají na to, že třeba ten stát se k ním mnohdy nechová tak, jak by třeba měl, že třeba oni tam jdou do toho Bruselu s tím, že jsou třeba ochotní jako nějakým způsobem pak tomu jako Česku zpátky pomáhat. Ale bohužel někdy to vypadá tak, že pak ta česká strana jako hodně tlačí po nich, aby jako tam dělali nějakou práci, která třeba ani není úplně jich. Takže on ten jakoby vztah mezi těmi lidmi v Bruselu a tady doma určitě není vůbec jednoduchý, ale jak bylo řečeno, tak je skvělé, že se na tom pracuje, aby ti lidi se znali vzájemně, aby se networkovali, aby třeba i ti čeští úředníci v Bruselu, tak aby se nebáli toho, že budou nějakým způsobem zneužívání nebo využívání vlastně pro prosazování třeba nějakých konkrétních věcí, ale že to skutečně bude ten zdravý profesionální vztah mezi tím, řekněme, úředníkem v Bruselu a tou jeho národní zemí. Ono vlastně někdy ani nemusíme po těch lidech jako aktivně chtít, aby se tam snažili třeba prosazovat nějaké české pozice, ale jenom tím, že to je člověk, který pochází z těch našich podmínek, zná, řekněme to, naše geografické, politické podmínky, historické, tak vlastně to samo už je potom přítomno i v té jeho práci těch institucích.
Asi souhlasím právě s tím, co tady bylo řečeno, skutečně se to mění v posledních dvou, třech, možná těch čtyřech letech, kdy vidím, že je diplomatická akademie ministerstva zahraničních věcí to dělá hodně. Je tam i spolupráce právě s Vysokou školou ekonomickou a Karlovou univerzitou a asi dalšími univerzitami, kde vlastně ta snaha si připravovat ty budoucí úřednice a úředníky v rámci evropských institucí. A ještě nesmíme samozřejmě zapomenout na tu druhou úroveň. Teďka jsme se bavili hlavně o těch Češích a Češkách v těch evropských institucích, ale pořád my máme vlastně stále zastoupení v Bruselu, kde máme několik desítek až nižší stovky, záleží vlastně, jak máme to předsednictví a tak, tak máme tam velký počet velmi zkušených úředníků a úřednic, kteří tam skutečně jsou vlastně za Českou republiku a reprezentují tam ty naše zájmy. A obecně ve státní sféře trošku vnímám problém, že vlastně často nevíme, co s těmi úředníky a úřednicemi tam udělat. Vlastně mě třeba v rámci předsednictví v roce 2022 tam nejela celá škála lidí z různých ministerstev tady v České republice, získali tam úplně extrémně cenné zkušenosti v rámci toho půlročního předsednictví a jeho přípravy, ale potom vlastně jsem moc nevěděl, co s nimi. Ty, co byly juniornější například, a měli to nějak skutečně jako ten kontrakt pouze na to předsednictví, tak se rozprchli všude možně. Někdo šel třeba k nám, někdo šel prostě do jiných institucí, že lidi šli často třeba také do biznisu, protože tady v Česku nedostali prostě od státní správy žádnou zajímavou nabídku, anebo se právě snažili dostat alespoň do těch evropských institucí. Takže to chce mít nějaký jakoby koncept toho, jak pracujeme s těmi lidmi, protože upřímně ne každý podle mě chce vyjet a chce být takhle v Bruselu a chce vlastně reprezentovat ten náš hlas tam. Takže když už máme někoho kvalitního, anebo si připravujeme také někoho kvalitního, tak bychom to měli dělat jakoby dlouhodobě strategicky a cílit na to, aby jsme si tohle z toho člověka ve státní správě udrželi, aby i ten náš hlas byl slyšet. A aby byl náš hlas slyšet v EU, tak to není jenom ten hlas těch politiků a političek, kteří přijíždějí na radu a mají tam nějaký možná potom rozhovor nebo tak, ale ten hlas skutečně a ta hlavní česká stopa je prostě vidět v rámci toho legislativního procesu, který se připravuje na obou stranách, jak v těch evropských institucích, tak i z toho našeho starého zastoupení, respektive tady z těch domácích ministerstv.
Děkuji,
Škarovlík, tak jenom dopovím to, že my samozřejmě jako institut právě tohleto děláme často akce v Bruselu, jsou dobře připravení profesionálně, dobře navštívení nejen teda Čechama, a pak tam je vždycky ve spolupráci s Pražským domem, děláme networking, který se lidi pochvalují a jsou velice rádi, že se to děje. Takže prostě samozřejmě neformální propojování lidí, kteří v Bruselu pracují, je strašně důležitý. Já jenom prostě jsem tady právě také na základě toho popsal něčí reálnou zkušenost, ale nebudu samozřejmě jmenovat.
Pane Tkáčko, ještě si nechce zapnutý mikrofon, protože s vaší pomocí bych ráda otevřela ještě další téma. A sice my s Konecku samozřejmě nejsme jediná země, která v letošní nebo která slaví 20 let od vstupu do Evropské unie. A zajímalo by mě v nějakém srovnání s ostatními zeměmi, jak si stojí Česká republika ve srovnání s Polskem, se Slovenskem, se Slovinskem. Dokážeme to takhle zanalyzovat, dokážeme říct, jestli jsme lepší než Poláci, povedlo se nám to líp, nebo jim se to povedlo líp a tak v tomto kontextu.
No tak to je samozřejmě složitá otázka. My jsme to tady vlastně, má několik úrovní, my jsme to tady částečně zodpovídali na tom prvním panelu, když jsme se bavili o ekonomických věcech a o tom, proč tedy Česká republika má v posledních letech potíže s ekonomickým růstem a proč je měla i té vlastně, řekněme, uměle či samozaviněné recese v tom roce 2013, což byla další pád do hospodářského poklesu, který nikdo jiný v Evropě nekopíroval. Mluvili jsme o tom, že Polsko kromě pár měsíců při první vlně covidu vlastně nepřetržitě roste od svého vstupu do Evropské unie, takže prostě to ohledně dynamiky ekonomického růstu a zvyšování úrovně, životní úrovně a mzdové úrovně, tak tam se Polsku z nějakého důvodu samozřejmě začínalo z daleko nižší úrovně, především na venkově nebo prostě ve menších městech, tam se Polsku daleko daří lépe prostě mobilizovat hospodářství, který využívá toho členství a efektivně využívat ty evropské fondy. jsou tu ale zase takové vlastně paradoxy. Víme, že Polsko, které donedávna mělo velice teda euroskeptickou vládu, podobně jako Maďarsko, má velice proevropské voliče, proevropské občanstvo, ale o to paradoxně se může někdy ta politická reprezentace vychýlit, že to má úplně naopak, tak takovýmhle výklidem my jsme nikdy neprocházeli. Ta Češi jsou, mají skeptičnější povahu, jak jsme si tady taky v jednom panelu říkali, ale zase, takže nejsou až tak nadšení podporovatelé Evropské unie, ale zase nezažíváme takové výklidy v pohledu toho, že bychom tady měli tak svým způsobem vlády, které jsou takto prostě vyhraněné proti Evropské unii, jako to bylo donedávna třeba v Polsku, ale já nevím, na co je vtěstné. Takže o těch různých identitách toho, jak chce být někdo, každou chvíli prostě všichni chtějí být sever, nebo jsou všichni chtějí být fiskálně zodpovědní, tak do toho my patříme, to už jsem tady o tom pohovořil, ale prostě proměňují se a opakují se ty divize, ty dělení v Evropě, sever, východ, západ a ty další se, je to takový cyklus trochu.
Paní Bašková, řekněme, že na začátku jsme na tom byli všichni stejně, mohli se všichni sedět na podobné lavičce. Jak se to z vašeho pohledu podařilo v Česku ve srovnání právě s ostatními zeměmi, které přistoupily v roce 2004?
To je nesmírně složitý akademický dotaz, který já určitě nemohu odpovědět na akademické úrovni, takže ho odpovím opravdu na zážitkové, čili na úrovni dojmu, nikoli pojmu. A i z mého působení na druhém konci světa nebo ve válečné zóně, kde se mohla reprezentovat Evropou a tudíž vnímat vlastně to, co tou Evropou je, tak bych řekla, že z těch Central and Eastern European countries je to určitě Estonsko, kterému se nějak podařilo se vyloupnout díky neuvěřitelné digitalizaci nejen své vlastní státní správy a svého státu, ale především proto, že Evropa ví, že 30% současných vnějších prostředků bude vynakládat na digitalizaci. A když se řekne Global Gateway, tak nemáte dneska programu v zemi od Egypta po South Africa, po Indonésii, kde by Estonci nebyli přítomní. No. A opravdu prostě to je tak propojený jako s evropským digitálním bytím, že to je země, které se opravdu podařil nějaký opravdu leap forward. A pak je Polsko, které je Polsko, které chrání své národní zájmy, své postavení, byť jsou vždycky vnitřně rozpolcení, tak navenek rozpolcení nejsou a umějí velice dobře se najít, se skoordinovat, spolupracovat i s velkýma polskýma komunitama po celém světě. Takže určitě všichni vědí, kdo jsou Poláci. To bych tak asi řekla, tyto dvě země. A pak bylo určité období, kdy to Chorvatům strašně dobře šlo. Bylo to okolo chorvatského vstupu do eura s velmi proevropskou a s organizovanou vládou. Teď si myslím, že už je to čuť. Ale myslím si, že skutečně jako země, které se to podařilo hodně a hodně a hodně, je skutečně to Estonsko. Jinak si tak myslím, že jsme všichni na dost podobné úrovni. Každý vnímá, že máme své plusy a své mínusy. A my máme více proevropské vlády, za to máme méně proevropskou populaci. Maďarsko má vládu, kterou má, přitom má strašně silnou podporu Evropské unie a evropskosti. Slovensko, ať je na tom, jak je na tom, tak my jsme vždycky psali v našich papírech, že 80% velkých projektů na Slovensku je financováno Evropskou unii a tuhle mi někdo opravil a řekl 90. Není to 80, je to 90. Takže to je taky taková jako schopnost čerpat
já si tady přežiju polívčičku, protože jsou věci, které mě léta strašně štvou. A je to úplně nezávislé na to, jestli jsme vpravo nebo vlevo, nebo proevropský nebo protievropský a prozápadní a provýchodní. Existuje Česko-Moravská náruční a rozvojová banka, což je institut, který se bratrů 10 let pokoušíme akreditovat nějakým druhým a třetím pilíři, aby se nám z toho stala Česká rozvojová banka, abychom měli něco, čemu se říká EFI, European Financial Institution, která je oprávněná čerpat těch 86 miliard euro evropských zahraničních peněz na ohromné projekty v Africe, ohromné projekty v jihovýchodní Asii, menší projekty v Latinské Americe. Vstupujeme do tzv. Delegačních spoluprací, o nichž já toho vím hodně dost. V současné době Česká republika je v pěti. Jednu má v Tbilisi, jednu v Lusace, jednu v Kišiněvě, jednu v Bosně. Ani nevím, kde tu pátou, právě protože nemáme akreditovanou rozvojovou banku. Každá vláda, každý parlament o tom pořád mluví. Proč to není akreditovaný? Protože tam sedí jeden a jeden člověk, pan ředitel, který hodně mluví a nic nedělá, a jeden člověk placený mizerně, který to celý má udělat. Takhle se nedostaneme. A to je úplně jedno, jestli jsme levice, pravice, střed. A stejná situace je v druhý podobný instituci založený vládou, a to je Česká rozvojová agentura, která je zase tady od toho, aby uměla čerpat finanční prostředky, vstupovat velkých, a to jsou lineový projekty, to je třeba, řekněme, vysokonapěťové vedení v Africe, to nejsou malé peníze. To. A já jsem teďka v situaci, kdy v České rozvojové agentuře máme nasmlouvaný delegační projekty za tedy strašných 7 milionů euro, no ale 7 milionů euro v českým překladu už je docela dost peněz, právě v těchto pěti státech, o kterých jsem hovořila. Ale abych já ty prostředky mohla čerpat, potřebuju tři projektový inženýry, který nás dostanou do bodu podpisu těch smluv. Je zaživýho boha z pana Stanjury nedostanu. Nemáme. Naše schopnost vyčerpat pitomých 7 milionů eur z evropských prostředků na zahraniční projekty je podlomeno tím, že já nemám místa na tři projektové inženýry. A to není o vládách. Takže když se vás někdo bude ptát na českou schopnost, je to opravdu Českomoravská rozvojová záruční banka a je to Česká rozvojová agentura, který potřebuje úplně jiný pohled vlád a velikou pomoc a veliký push. A to se prostě neděje. Pardon.
Paní Dostálová, prosím.
Tak děkuju. No já možná k tomuhle tomu dotazu, já bych se asi nezabývala už minulostí, protože to samozřejmě bylo, ale jak se zabývala budoucností, která mě teda jako velmi zajímá. Protože v kontextu toho, jak vlastně vidíme, jak se vyvíjejí ty všechny země v postcovidové době, tak my vlastně jsme jedinou zemí, která se ještě nevrátila na úroveň před covidem. A to mě teda jako velmi alarmuje. A to si tady musíme říct, protože za poslední rok a půl, dva roky nás všichni velcí investoři obešli doslova obloukem. A pokud se teda Česká republika nebude jako rozvíjet, tak my jako nebudeme mít moc na čem stavět. A já jako tohle považuji za jednu ze zásadních věcí, protože všechny velké investice, ať už to byl Google, Intel, Microsoft, Gigafactory, prostě všechno možné je pryč. V České republice nezůstane nic a my si tady neustále jsme si leta letoucí zpátky říkali, hlavně ať z nás není montovna, ať tady máme nějakou samozřejmě práci s vyšší přidanou hodnotou a to se bohužel neděje. A já si myslím, že my musíme prostě občas jako umět vystoupit ze svého stínu. To, co tady říká paní kolegyně z Národní rozvojovou banku, je prostě jedna velká pravda. Protože my musíme umět samozřejmě mít svoji Národní rozvojovou banku, musíme umět ty peníze čerpat, že v kontextu toho bude asi Evropa se zabývat rozšiřováním Evropské unie. A z nás se taky velmi brzy mohou stát čistí plátci. Ale my si neumíme ty investice jako pohlídat na té domácí scéně. A já jenom, když si vemu ze své konkrétní praxe, co se dělo se stavebním zákonem a nemáme ho dodnes. Jo, protože neumíme vystoupit ze svého stínu, co udělali Poláci jako první. No změnili to, aby prostě po vzoru Německa samozřejmě se prostě do řešení soukromoprávních vztahů ohledně pozemku řešilo až u soudu, ale nebrzdilo to ty velké investice, takže jsme v situaci, že sice máme dálnice z Rakouska na hranicích, z Polska na hranicích a Česku nic. Jo. Takže tohle stojí, jestli my nepřekročíme ten svůj stín a nebudeme skutečně se stavět k těm věcem rozvojově, potenciálně do budoucna, tak si myslím, že budeme nejenom ztrácet. A do toho všeho, já když vidím ty údaje třeba o kondici veřejných rozpočtů napříč Evropou, tak my neustále v médiích slyšíme, jak máme ve špatné kondici veřejné rozpočty. To není vůbec pravda. Česká republika je na nějaký úrovni 44-45%. A podívejte se, jak to vypadá v Německu, v Itálii, ve Francii, ve všech těch zemích, v Polsku. Ty jsou všichni kolem 80-90%, ale rvou ty peníze do ekonomiky, do toho rozvoje, aby právě se to nepřibrzdovalo. A pokud my si tady nenalejeme čistého vína, že tu energetickou krizi jsme zrovna jako dvakrát dobře nezvládli, tak musíme ale nějak nastartovat tu ekonomiku, protože my pořád couváme. A tohle, jestli si neuvědomíme, tak jsme opravdu jako v koncích.
Prosím, pane Hová.
Právě s tím, co tady zaznělo, podle mě hrozně souvisí dvě věci. Je to ta věc, že vlastně, jak se pokládala tu otázku, jak se na tom jsme s těmi dalšími státy, tak tam je potřeba si uvědomit, že před těmi 20 lety na tom nebyly všechny ty vstupující státy jinde, když stejně, nebyly na tom stejně. Pardon. Když pomineme Kypr a Maltu, tak vlastně těch 8 druhých států tam bylo na tom všelijak. Když se podíváme například na životní úroveň měřenou v rámci HDP při přepočtu na paritu kupní síly, tak České republice se podařilo z 80% průměru EU, za těch 20 let 90% průměru EU, a takovému Polsku se podařilo z 50% průměru EU na 80% průměru EU, a třeba Litvě ze 43% průměru EU na nějakých 89% průměru EU. Takže to je ta jedna věc, že jsme vlastně jako nečekali, že jsme na tom ve finále trošku lépe než ty ostatní státy a že ty ostatní státy v tom dohánění té Evropské unie pojedou rychleji, takže možná vlastně nás teďka předbíhají, ať už je to Polsko nebo tak, ale je to také nastaveno. A samozřejmě jsme nečekali asi ani to, že vlastně i ty staré členské státy Evropské unie pojedou pořád dál, že oni se nezastaví na tom kritériu v tom v roce 2004, kdy přistupujeme a také se rozvíjí, takže vlastně nám svým způsobem ujíždějí taky, takže je vlastně jakoby potřeba se zaměřit na tohle, to je ten druhý aspekt. Ale i s tím, co se bavíme, jak doháníme, nedoháníme Evropskou unii, tak tam jenom bych chodila, to je asi zase na jinou diskuzi, ale je to pozice čistého plátce a čistého příjemce v rámci evropských rozpočtů. Že vlastně asi tohle stojí celé ten finanční rámci, právě kvůli tomu, jak zaostáváme teďka po covidu a tak, tak nenastane ta situace, kde už někdo říká, že by nastat mohla, a to, že se Česká republika stane čistým plátcem do evropského rozpočtu, pořád zůstaneme čistým příjemcem, ale postupně, jak doháníme vlastně mnoho ohledek Evropskou unii, tak přijde čas, kdy budeme čistým plátcem do evropského rozpočtu. A vlastně s tou naší euroskeptickou společností a s tím, jak někteří političtí reprezentanti brojí proti Evropské unii, tak přibude ještě jeden další extrémně silný argument pro ně právě a proti EU. A to je ten, proč by vlastně jsme měli doplácet na jiné státy. Ačkoliv vám Češi často řeknou, když položíte otázku, jestli by bohatší státy měly doplácet na chudé, tak většina Čechů vám řekne, že ano, protože se pořád vnímáme nějakým způsobem jako ten chudý stát a čekáme tu otázku, takže bohatí budou doplácet na nás. Ale když se zeptáte, jestli by Češi měli doplácet na chudší státy, tak vám strašně malé procento řekne, že ano. A vlastně my budeme se muset překlenout do toho, že skutečně budeme tím bohatším státem a je to to, co jsme před těmi 20 lety chtěli, ale najednou to tady změní totálně tu diskuzi, kterou tady máme. A budeme muset vlastně začít prodávat ty argumenty, proč vlastně zůstávat v Evropské unii a co další, tedy kromě té takové vděčné pozice toho čistého příjemce nám to přináší.
Paní Zachová, já bych ráda oslovila vás s otázkou. Samozřejmě budeme dál pokračovat v tom, co tady už zaznělo, a já k tomu ještě doplním, pan Macháček už to tady zmínil, a to je pojem dvourychlostní Evropské unie. Platí to ještě stále? Bavíme se o dvourychlostní Evropské unii, nebo už je to prostě přežitek, který prostě už nedává smysl?
Já jsem nedávno si otevřela takový starší článek na EU Observer, to tuším bylo, a bylo to z roku 2009. A tam vlastně ten titulek zněl něco ve smyslu, že after 5 years EU still digesting enlargement from 2004. Takže jako Evropa pořád jako tráví nějakým způsobem ty země. A není to tak jenom, že by ty starší členské státy trávily ty novější, ale i ty novější tráví vlastně ty starší členské státy. Já si myslím, že už jsme jako za touto periodou, že skutečně už jsme se stali, nebo už minimálně máme jako jednou nohou, jsme v tom jádru právě evropské integrace. A je to i tím, že už se zase koukáme za ty další hranice EU, protože teď je velice živá ta otázka právě rozšiřování Evropské unie, takže my už brzo vlastně nebudeme jako ty nové členské státy, ale možná se třeba do 10 let už staneme těmi starými členskými státy, takže tam se nám vlastně už ta jako ty dvě, ta dva, ty dva proudy úplně smáznou mezi tady námi a těmi aktuálně staršími členskými státy. Co se týče toho konceptu té rychlostní Evropy, tak já si myslím, že bychom spíše měli mluvit o více rychlostní Evropě, ne řekněme o nějakých dvou proudech, o rychlejší integraci a těch, co to nějakým způsobem dobíhají. Ale vlastně více rychlostní Evropa je v současné době realita. Je to často zmiňované třeba vlastně rozdělení na země, které jsou v šengenském prostoru, které už nejsou, by tady Bulharsko, Rumunsko už jsou téměř v šengenském prostoru také, tak dlouho nebyly. Takže i tam bylo vidět, že jako ne všichni členské státy EU jsou si v některých těch politikách a oblastech přímo rovny. Je to i otázka eurozóny. Ne všechny členské státy EU jsou členem eurozóny a není to jenom o tom, že mají tu stejnou měnu, ale je to i o tom, že se účastní zase nějakých jiných meetingů a jiných rozhodování než řekněme celá ta 27. Jsou to ale i nějaké řekněme menší projekty nebo iniciativy, kde se ty členské státy mohou vlastně potkávat a nemusí. Je to třeba nějaká strukturovaná spolupráce v obraně, je to třeba úřad Evropského veřejného žalobce. To jsou všechno jakoby, nějaké formáty spolupráce, které nejsou povinné, ale ty členské státy se do toho mohou zapojovat. Takže ta vícerychlostní Evropa je realitou, je na každém státu vlastně se rozhodnout, jak moc se chce zapojovat do těchto třeba konkrétních projektů spolupráce a jak nechce. A já si myslím, že je důležité, aby to takhle zůstalo i dále, aby to nebylo tak, že někdo jiný rozhoduje o tom, že třeba nějaká skupina půjde dál v nějaké spolupráci a někoho nechá, řekněme, za těmi dveřmi. To by bylo určitě velice špatné. Naopak, to musí být vždycky tak, že ten členský stát se musí moci rozhodnout, zda bude pokračovat tím zrychlenějším tempem nebo nikoli.
Pane Macháčku, já bych se ráda zeptala, blíží se evropské volby a už jsme tady i narazili v minulé debatě na ten euroskepticismus a otázku toho, jestli Češi vůbec dokáží prosadit své zájmy v Evropské unii a jestli se dokáží prosadit v evropských funkcích. Podle vás za těch 20 let povedlo se to České republice, dokázala se prosadit v evropských funkcích a své názory?
Já myslím, že jsme na to už částečně odpovídali ohledně těch pozic. Já si myslím, že já sám jsem třeba za svůj profesní do té doby, co vlastně dělám tyto tinkové věci, prostě na předchozím působišti dělal spoustu konferencí na téma národní zájmy, české národní zájmy, vždy jsem podporoval, aby se tyto debaty vedly, aby i vlády tyto koncepce prostě měly a podle nich se řídily. Souhlasím tady s tím, co říkala Jana Hybášová, že by tak měly vlastně začínat i ty úřednické prostě expertízy a návrhy, ale ty musí vycházet z toho, že už to je nějakým způsobem jasné a v těch úplně základních věcech by samozřejmě měla vláda, ať už je to kdokoliv, hledat shodu s opozicí, aby to skutečně byly národní zájmy, nejenom ty vládní zájmy. Takže já jsem v tom dělal, co jsem mohl a určitě se budu dál snažit tomu nějak pomáhat, jak dovedu, protože to považuji skutečně za zásadní. Je zajímavé, že u nás třeba Miloš Zeman je už jako předseda vlády nebo prezident, to často říkal, že české národní zájmy, ale nebylo vůbec řečeno jaké. Jo. Takže ono to často se u nás pohybuje v rovině nějakého sloganu a na tom musí tomu předcházet skutečně nějaká deliberace, že se na něčem shodneme. Já jsem tady v tom úvodním vstupu říkal, že naším zájmem asi je a bylo, že jsme měli Británii jako takového spojence prostě důraz na ten svobodný obchod, důraz na to, aby se uzavíraly prostě, aby byl jednotný trh, aby ty svobody, to je nikdy nekončící úkol, to není tak, že vstoupíte na jednotný trh a ten trh zůstane svobodný, to je nikdy nekončící úkol hájit ty svobody a chránit ty svobody na jednom a bojovat proti té fragmentaci prostě evropského jednotlivého trhu, protože často jsou i ty snahy tam zařazovat svátečku, měli jsme tady kauzy prostě z řidiči kamionů a jak jsou regulovány ve Francii a tak dále. A tam je i nějaká česká historická zkušenost, že my jsme si zažili nesvobodnou, nejenom nesvobodnou společnost, ale i nesvobodnou ekonomiku a těch ekonomických svobod si velice prostě vážíme. A to by mělo být naším národním zájmem, podle mě, ať jste kdokoliv, jo, prostě my nejsme protekcionistická země, my máme rádi prostě svobodu obchodu a jednoduchý pravidla i tlačit na Evropskou unii, aby uzavírala obchodní, což se u Evropské unii donedávna zadařilo, a je to jedna z věcí, které umí uzavírat obchodní dohody se zbytkem světa, tak zase českým zájmem by podle mě mohlo být, aby ty obchodní dohody byly ne už ty složité, strukturované multi jaké dohody, ale aby vrátit se trošku k té ideji svobodního obchodu jako takovýho. A co, abych řekl něco optimistického na závěr, tak já si myslím, že když bych, poměrně málo se to zdůrazňuje, že kdyby měli Češi říct na Evropské unii dobré, tak vzpomeňme si, že jsme tady po rozdělení státu zase postavili celnice na hranicích a měli jsme prostě hraniční kontroly mezi Českem a Slovenskem. A to, že nejsou, a to, že to normálním způsobem funguje, a v mnoha ohledech to už vypadá možná i zase trochu nezdravě, že si tak jako vměšujeme se Slováky vzájemně do našeho politického diskurzu, že jako kdyby jsme byli znova trochu dohromady, tak to umožnila Evropská unie. Já jsem velice skeptický k představě, že kdybychom nevstoupili do Evropské unie, že by se česká a slovenská vláda někdy dohodly na tom, že nebudou mít hraniční kontroly. Takže zkusme to třeba i tohleto prodávat lidem jako velice pozitivní stránku Evropské unie, to, že zase to je třeba na československé hranici a na všech jiných hranicích, tak jak to teďka je.
Paní Dostalová, prosím.
Tak děkuju, no já si myslím, já budu stát rovnýma nohama na zemi, omlouvám se za to a nebudu kolem toho chodit jako kocour kolem horké kaše, jo. Takže já si myslím, že když se tady dneska bavíme o národních zájmech, jak podporovat ty národní zájmy, tak to teď všichni vidíme v přímém přenosu. Místo toho, aby Česká republika před evropskými volbami hledala vhodné portfolio, kde bychom mohli odrazit český zájem, tak se tady vidíme politikaření prostě v přímém přenosu. A já jenom na rovinu pro všechny, já nemám absolutně nic ani zanehet, nic proti paní profesorce, ale prostě to není prostě osoba, která skutečně by měla mít ambice na eurokomisařku. Prostě kdo jenom trochu zná bruselské prostředí, tak ví, že určitým způsobem výhodné portfolio pro nějakou zemi jsou. Samozřejmě premiéři, kdyby prostě se rozhodl pan premiér Fiala, už jsem to tady říkala, byl by to majstrštyk, že ten by byl okamžitě místopředseda Evropské komise z titulu toho premiéra. Prostě tam se samozřejmě hraje na tyhle ty úrovně, nebo minimálně ministři, ale jako s nulovou zkušeností z politiky a tak dále, na nás bohužel zbyde nějaké portfolio. A všichni země si mnou ruce, že Česká republika jde touto cestou, protože samozřejmě na někoho ten černý Petr zbýt musí a zaplať pánu, že se Česká republika rozhoduje tak, jak se rozhoduje. Takhle o nás smýšlí, já jsem byla minulý týden a oni všichni říkají, jo, jako super, no jen tak dál, jen tak dál. No ale to, aby se člověk styděl, já se za to omlouvám. A to samé je vlastně po evropských volbách. Nás je 21, jako ambiciozních, co bychom chtěli do Evropského parlamentu. My dostaneme nějaké hlasy od českých voličů a pak jsou frakce. A to je prostě potřeba si uvědomit, že ty frakce jdou v té Evropské unii proti sobě. To nejsou jako spřátelené frakce, tam se taky řeší politika. A samozřejmě ambicí České republiky by mělo být co nejvíce zástupců jedné země v jedné frakci. A hned řeknu proč. Protože když bude nějaká bohatá nevěsta pro jakoukoliv frakci, tak si bude taky ta bohatá nevěsta říkat o výbory, které jsou strategické třeba pro rozvoj České republiky nebo pro naše zájmy. Ale když budeme roztrkaný, tu dva v jedné frakci, tu jeden, tu zase dva, no tak toho moc nezmůžeme, pokud samozřejmě nakonec nedostanou těch 21 rozum a nezačneme spolu spolupracovat napříč politickým spektrem, padni komu padni, aby to byly zájmy České republiky. Omlouvám se za tu přímost, ale prostě tak to je.
Prosím, pane Vokálko, ale už jenom krátce.
Jenom krátce na to, co tady říkáte, tak my nevidím to úplně reálně, že by to takhle mohlo fungovat, že bychom tam měli prostě strany, které se jdou dohodnout, ale právě bude to i na vás. Já věřím, že u vás to asi podle preferencí teďka dopadne, tak bude na vás, abyste právě v rámci té své frakce a ty další europoslanci a europoslankyně chodili za těmi jednotlivými jinými europoslanci v těch jiných zemích, mluvili s nimi otevřeně, co jsou teda ty naše české zájmy, aby jsme si to vydefinovali, chodili za nimi a hledali ty spojence, alespoň teda v rámci těch našich frakcí a dohodli jsme se prostě s těmi našimi partnery a dalšími politiky v těch politických skupinách. Ale chce to zase opět i tu proaktivitu těch našich českých europoslanců a nejenom, aby tam, jak to bývalo, kdy si jeli, odpíchli si, že tam vlastně byli, aby dostali ty náhrady a pak se zase vraceli domů.
Dámy a pánové, já vám děkuji za debatu. Já sama jsem, mám ještě připravený spoustu otázek a budu třeba doufat, že v budoucnu nás Institut pro politiku a společnost pozve ještě na pokračování. Nicméně teď vám musím poděkovat, děkuji za debatu. Kláře Dostálové, místopředsedkyně poslanecké sněmovny, děkuji. Paní Janině Vážkové, ředitelce personálního odboru ministerstva zahraničních věcí, děkuji. Debatová Martin Vokále, výkonný ředitel Institut pro evropskou politiku Europeum, děkuji. Také paní Aneta Zachová, šéf, editorka euroaktiv.cz, pardon, děkuji. A v neposlední řadě pan Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost, také děkuji.
Já bych vám chtěl teda také poděkovat tuto plodnou diskuzi, chtěl bych poděkovat i paní Krchákové za moderaci a vás bych poprosil, abyste nikam neodcházeli, neboť se bez prodlení přesouváme i v poslední panelové diskuzi, která nese název Bezpečnostní výzvy Evropské unie, reflexe migrační krize, populismu a konfliktu v našem sousedství. Já bych tu chtěl přivítat na pódiu našeho prvního řečníka, který je Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
No 16 otázek a my jsme nepoložili.
Další řečník je Ředitel odboru obrany politiky z ministerstva obrany. Dobrý den.